papat. Mulane aku, wong sing dikunjoro mergo enggonku nindakake ayahan, peparinge Sang Kristus, ngatak-atak marang kowe. Uripmu, cundukno karo kersane Gusti Allah, sing wis nimbaliku, senamu podo wujudno serono tulung tinulung. Sebisa-bisamu podo ngudi nglestarekno enggonmu, tetunggalan krono Sang Roh Suci. Dene katresnan mau, sing minangka esuhe, dadi mung ana badan siji lan roh siji, kaya dene ya mung ana pengarep-arep siji, sing jalari kita podo katimbalan. Mung ana Gusti siji, iman siji, lan baptisan siji, lan mung ana Allah siji, ya kuwi ramane wong kabeh, Gustine samubarang, sing nitahake lan kagungan panguwasa ingatasi samubarang. Kita podo keparingan ganjaran dewi-dewi, manut takeran sing diparingake dening Sang Kristus, kaya sing dingandikake dening Gusti Allah ana ing kitab surasane, sareng sumengko ingaluhur. Panjenenganipun gendeng tiang-tiang tawanan kathah, panjenenganipun maringi ganjaran dateng manungso. Tembung sumengko, kui ateges panjenengane wis tumedak, ya kui tumedak nganti tekan telenging bumi. Di panjenengane sing tumedak kui, ya sing sumengko ngungkuli dhuwure lan jembare saking langit, lan menuhi alam jembar iki. Panjenengane mau sing maringi ganjaran marang manungso. Ono sing ditimbali dadi rasul, ono sing dadi nabi, ono sing dadi penginjil, ono sing dadi pangone pasamuan, ono sing dadi guru. Kuwi mau kabeh supaya umate Gusti Allah podo samekto nindakake ayahane, kanggo mbangun sarirane Sang Kristus. Serono mengkono, kita kabeh bakal nunggal iman, lan kawruh bab putraning Allah. Kita bakal dadi wong-wong sing dewasa, sing mundak sampurno kaya Sang Kristus. Temahan kita mari dadi bocah, sing katut ing ombak, lan mrono mrene kagawa dening angine piwulang sing mulah malih, sing diwulungake dening para tukang apus-apus, sing nedya nasarake wong srana akal sing julik. Nanging srana ngandhakake perkara sing sanyatane kelawan katresnan, kita padha mundak-mundako ing samubarang perkara, saingga dadi sampurno kaya Sang Kristus, sing jumeneng sesirah. Srana panguasane Sang Kristus, pirang-pirangane badan, sing beda-beda mau katoto lan kaiket dadi siji. Mulane menawa saben pirangan nyambut gawe ing samestine, badan sekujur bakal tuwuh dadi dewasa lan santoso merga saka katresnan. Mulane kowe padha dak pituturi demi asmane Gusti. Uripmu aja padha kaya uripe wong kapir, sing pengangen-angene tanpa guna, lan pikire peteng. Wong-wong mau ora bakal bisa melu ngrasakake urip anyar peparinge Gusti Allah, sebab saka bodhone lan wangkoting atine. Wong-wong kuwi wis padha ora duwe isin, padha seneng marang piyolo lan ngumbar hawa nepsune. Piwulang sing padha kok tampa bab Sang Kristus kuwi ora mengkono. Kowe rak wis padha krungu bab panjenengane lan wis padha dadi murite, sarta nampa piwulang bab kayekten sing ana ing Gusti Yesus. Mulane kamanungsanmu sing lawas padha buangen, sebab kuwi sing jalari kowe urip kaya sing uwis-uwis. Kamanungsan lawas mau rusak dening dayaning hawa nepsu sing nasarake. Batinmu lan pikiranmu kudu dianyarake babar pisan. Padha ngrasuka kamanungsan anyar sing katitahake manut citrane. Gusti Allah ya kuwi manut kebenaran lan kasucene. Mulane watekmu sing seneng goroh padha buangen. Saben wong kondo sing sanyatane marang pepadane, sebab kita kabeh iki padha-padha peranganing sarirane Sang Kristus. Yen kowe nepsu, aja nganti kowe gawe dosa. Nggonmu nepsu aja terus-terusan sedina muput. Aja menehi wewengan marang iblis. Wong sing gawene nyolong, aja nyolong meneh. Malah nyambuto gawe lan oleh kasil sing kalal kanggo awakmu dhewe. Lan kanggo mbiyantu wong miskin. Tembungmu aja gawe sri ing atine wong liya, migunakno tembung-tembung sing ono paedai, ya kuwi tembung-tembung sing bangun lan aweh panglipur, supaya apa sing kok ucapake mau ndadekake becike wong-wong sing padha ngrungokake. Aja padha gawe sekele penggalihe Sang Roh Suci, sebab Sang Roh Suci kuwi pratondo saka Gusti Allah. Yen kuwi dadi kagungane, Sang Roh Suci mau dadi tanggungan sing nanggel kuwi ing dina pangluaran. Buangen sakae drengki, prangasan lan cugetan, singkirono sakae ing pasulayan lan penyatur Allah. Aja padha ngendem rasa sengit, aluwung padha nindakno kebecikan lan padha sumanao siji karo sijine. Padha apura ing apura kaya dene Gusti Allah ana ing Sang Kristus, iya wis ngapura marang kuwi kabeh.